Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. V Mariboru se je začela 7. mednarodna konferenca Energija. Pošta Slovenije nadaljuje z uvajanjem vozil na električni pogon. Za konec pa še nekaj besed o odstrelu volkov, ki ne preprečuje škode na drobnici. Evropa je na področju električne energije soočena s številnimi izzivi. Med njimi so povečanje proizvodnje iz obnovljivih virov, krepitev čezmejne energetske infrastrukture ter zagotovitev zadostnih količin energije po letu 2020, ko naj bi nekatere države zaprle nuklearke. Zadnjih 30 let, po besedah Janeza Kopača z Ministrstva za gospodarstvo, Slovenija ni imela težav pri oskrbi z električno energijo.
Slovenija, lahko rečem, že zadnjih 30 let ni imela nikakršnih težav pri oskrbi z električno energijo. Slovenija je celo izvoznica električne energije, oziroma se v Sloveniji proizvede več, kot se jo tu porabi, vendar se nekateri objekti, stari, počasi poslavljajo, odhajajo v pokoj in jih bo treba ustrezno nadomestiti. Tu nam seveda pomagajo domače investicije, pomembne pa so tudi nove čezmejne povezave, ki jih moramo, infrastrukturne povezave, ki jih moramo zgraditi.
Na konferenci pa bodo razpravljali tudi o evropski energetski politiki. Predsedujoči konferenci Tomaž Orešič.
Ja, danes bomo govorili o nadaljnih korakih evropeizacije energetske politike, ki je bila v tem letu dvakrat postavljena pravzaprav v eno čisto novo dimenzijo. Prvič po katastrofi v Fukushimi in po nadaljem tem izstopu Nemčije iz jedrske energetske politike oziroma iz jedrske opcije in drugič seveda z dolžniško krizo evra, ki kakorkoli tudi vpliva na energetski sektor. Evropska komisija se pri tem zelo trudi spodbujati investicije v energetsko infrastrukturo in se trudi nekje preprečiti upad investiranja v te pomembne infrastrukturne investicije, zato je tudi nedavno predlagala in daje v razpravo eno veliko podporo infrastrukturnim energetskim projektom, kjer bi se naj 9,1 milijarde evrov usmerilo neposredno v infrastrukturne objekte, ki pač povezujejo države članice med seboj.
Pošta Slovenije, ki je lani uvedla prva vozila na električni pogon, z uvajanjem tovrstnih vozil nadaljuje tudi letos. Skupaj s Toyoto Slovenija je v Krškem minuli petek predstavila električno dostavno vozilo Toyota Koms. S širitvijo tako imenovanega zelenega voznega parka Pošta Slovenije pristopa k zmanjševanju vplivov škodljivih izpustov. Na Krški pošti imajo Toyotino vozilo na dvotedenskem preizkusu, sicer pa njihov ekološki vozni park sestavlja 5 električnih dostavnih avtomobilov, 41 koles na električni pogon in 60 dostavnih avtomobilov na utekočinjen naftni plin. Poleg navedenih ekoloških vozil bo pošta letos v pisemsko dostavo uvedla še kolesa z motorjem na električni pogon in tako povečala omenjeni vozni park, ki bo skupaj obsegal 158 tovrstnih vozil. Za zaključek še nekaj besed o odstrelu volkov pri nas. Raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Zavoda za gozdove Slovenije so v okviru štiriletnega projekta Slow Wolf analizirali, ali je zakoniti odstrel 51 volkov v zadnjih 10 letih vplival na število povzročenih škod. Raziskava je pokazala, da ni nobenega vpliva odstrela volkov na število napadov na drobnico, tako je pojasnil raziskovalec na Biotehniški fakulteti Miha Krofel. To velja tudi za najbolj ekstremna leta. Tako se na primer po največjem odstrelu volkov leta 2006 škode niso zmanjšale, ampak celo narasle, medtem ko so se škode po letu 2008, ko odstrela volkov sploh ni bilo, nekoliko zmanjšale. Razlog za ta opažanja je najverjetneje iskati v zakonitostih socialnega sistema volkov. Volkovi brez človekovega poseganja namreč zaradi teritorijalnega vedenja preprečujejo prisotnost tujih volkov na svojem teritoriju in tako lokalno sami uravnavajo svojo številčnost. V primeru odstrela dominantnega osebka pa trop pogosto razpade in mlajši členi tropa oziroma drugi volkovi nadomestijo odstreljene živali. Ti volkovi so pri lovu običajno manj izkušeni in zato pogosto je plenijo lažje ulovljive, slabo oziroma nezaščitene domače živali. Zato se v nasprotju s pričakovanjem škode po odstrelu včasih še povečajo. Rezultati iz Slovenije se ujemajo z raziskavami iz tujine, navajajo raziskovalci, in dodajajo, da odstrel volkov postane učinkovit šele, ko se na večjem območju iztrebi vse trope volkov. To pa danes iz etičnih in zakonodajnih razlogov ni sprejemljivo. Na obseg škod, po mnenju raziskovalcev, precej pomembneje kot odstrel vplivajo drugi dejavniki, kot so varovanje živine, število drobnice v življenjskem okolju volkov, prostorska razširjenost populacije volka, morda pa tudi načrtne zlorabe odškodninskega sistema nekaterih posameznih rejcev drobnice. Zato stroka priporoča, da se za zmanjševanje škode več pozornosti nameni ukrepom, ki so se pri preprečevanju škod že izkazali za zelo učinkovite. Predlagajo boljše varovanje drobnice ali prehod na manj konfliktno rabo prostora. Med drugim so letos v okviru projekta Slow Wolf donirali nekaterim rejcem, ki so se soočali z veliko napadi, zaščitne ograje in pse, posledično pa napadov volkov skoraj da ni več. Kljub neučinkovitosti odstrela za preprečevanje škod pa je odstrel v manjšem obsegu lahko smiselen za zmanjševanje nezakonitega odstrela, povečevanje tolerance nekaterih skupin ljudi do volkov in odstranjevanje konfliktnih živali, če se te pojavijo. Letos je ministrstvo odredilo odstrel 12 volkov, izvaja pa se od 1. oktobra do konca februarja 2012 in nato še septembra prihodnje leto. Glede na podatke iz monitoringa, v Sloveniji živi od 8 do 10 tropov volkov, od tega so vsaj 4 čezmejni tropi, ki si jih Slovenija deli s Hrvaško. Glede na sledenje tropom v snegu, naj bi večina tropov v zimskem času imela od 2 do 4 volkove. V poletnem času ob rojstvu mladičev lahko število precej naraste, vendar je tudi smrtnost visoka. Samo tretjina mladičev preživi prvo leto.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.